Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στις 17 Φλεβάρι του 1934, οι σποραδικές ντουφεκιές δήλωναν πως όλα είχαν τελειώσει. Από τα περίχωρα της Βιέννης ερχόταν μια κάπνα πυκνή που θα χρειαζόταν μέρες για να κάτσει. Η πρωτεύουσα της πάλι ποτέ Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας δεν θα ήταν πια ίδια. Όσοι είχαν προσπαθήσει να αλλάξουν τον κόσμο είχαν ιτηθεί κατά κράτος και είχαν ιτηθεί από το ίδιο το κράτος που με το έτσι θέλω είχε καταλύσει τη δημοκρατία και ετοιμαζόταν να γίνει το δεκανίκι του Τρίτου Ράιχ. Πάνω απ' όλα όμως εκείνοι που είχαν προσπαθήσει να αλλάξουν τον κόσμο είχαν ιτηθεί από την ίδια τους την ηγεσία που για μία ακόμη φορά είχε συστήσει αναμονή και νομιμότητα. Παλινοδίες, αγκυλώσεις, υποχωρήσεις. Έμειναν κάποιοι να κοιτούν από τα παράθυρα τους προλετάριους που πάλευαν στο δρόμο και δεν έκαναν τίποτα για να τους σώσουν. Θα πάμε σε ένα τετραήμερο σκληρό, φίλες και φίλοι, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, οφείλουμε να βηματίσουμε χρονικά προς τα πίσω. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, η Βιέννη αποτέλεσε τον τόπο ενός πρωτότυπου εγχειρήματος κοινωνικού μετασχηματισμού μέσα από την εφαρμογή ενός προγράμματος μεταρρυθμίσεων προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων. Φορέας και οργανωτής αυτής της προσπάθειας υπήρξε το Αυστριακό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Από το 1919 μέχρι και το 1934, οι Σοσιαλδημοκράτες, χάρη στην απόλυτη πλειοψηφία που κατακτούσαν στις εκλογές, ήλεγαν τη λεγόμενη τοπική κυβέρνηση. Το κόμμα ήταν ένας ισχυρός, μεγάλος οργανισμός, εκατοντάδων χιλιάδων μελών σε όλη την Αυστρία, που έδιναν καθημερινά τη ζωή τους στα συνδικάτα του κόμματος και στις οργανώσεις. Δεν θα ήταν υπερβολή να σας πούμε πως το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ήταν η μεγαλύτερη κομματική οργάνωση του κόσμου. Το πρόγραμμα των Αυστριακών Σοσιαλδημοκρατών στόχευε στον εξυγχρονισμό και την επέκταση του εκπαιδευτικού και υγειονομικού συστήματος, στη δημιουργία μιας πολιτιστικής ηγεμονίας της εργατικής τάξης, η οποία θεωρούνταν ως απαραίτητο βήμα πριν από την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας σε κεντρικό επίπεδο. Τα βήματα ήταν αρκετά και σταθερά. Όμως, οι παλιάρχοντες του κόσμου δεν είχαν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη, διότι η αριστερά είχε κάνει το λάθος να μην τους εξαφανίσει από προσώπου γης.
Was sein ist auf dem Erdengrund, entsprang aus diesem treuen Bund die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Sie ist die Meere überwand, die alle Elemente spannt ins harte Eisenjoch. Doch ihre Mutter war die Not, vergesst nicht kündig ihr Gebot, die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Die Pyramide Cheops zeugt, welch drückend Joch sie einst gebeugt, die Arbeit braucht es doch. Drum kämpft des Kapitales Joch, die freie Arbeit bricht es noch, die Arbeit hoch, die Arbeit hoch. Und wie einst Galilei rief, als noch die Welt im Irrtum schlief, und sie bewegt sich doch, so ruft die Arbeit sie erhellt, die Arbeit sie bewegt, die Welt, die Arbeit hoch, die Arbeit hoch.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με έναν από τους ηγέτες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, τον Μαξ Άντλερ, η Αυστριακή Σοσιαλδημοκρατία επιδίωξε να αποτελέσει όχι μόνο το μεγαλύτερο μαζικό κίνημα του εργαζόμενου λαού, αλλά ταυτόχρονα και του μεγαλύτερου πολιτιστικού κινήματος που είχε δημιουργήσει οποιαδήποτε εποχή. Στόχος ήταν η δημιουργία αυτού του νέου ανθρώπου, ο οποίος, αφότου θα έκανε κτήμα του τα όποια επιτεύγματα προέρχονταν από την επιστημονική, τεχνολογική αλλά και πολιτιστική πρόοδο, θα ήταν σε θέση να χτίσει αυτήν την νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Τεράστια σημασία δινόταν αναπόφευτα στους τομείς της ελευθερίας, της μέρημνας, στη διαφώτιση και τη σωματική αγωγή, καθώς μόνο πνευματικά και σωματικά υγιείς άνθρωποι ήταν, κατά την άποψη των ηγετών της Αυστριακής Σοσιαλδημοκρατίας, σε θέση να φέρουν εις πέρας αυτό το δύσκολο καθήκον. Αυτό που κάνει μέχρι και σήμερα, φίλες και φίλοι, το παράδειγμα της κόκκινης Βιέννης, όπως αποκαλέστηκε, να ξεχωρίζει, ήταν εκείνο το τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής κοινωνικών κατοικιών. Ένα πρόγραμμα με το οποίο επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το οξύ στεγαστικό πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε η Βιέννη. Επρόκειτο ταυτόχρονα και μία εκτεταμένη παρέμβαση, θα λέγαμε, στον αστικό χώρο που στόχευε να κάνει ορατούς, να φέρει στο προσκήνιο τους ανθρώπους εκείνους που οι πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων αλλά και των δημοτικών αρχών είχαν θέσει στο περιθώριο. Αξίζει να αναφέρουμε πως σε καμία άλλη μεγάλη πόλη δεν καταβλήθηκαν τόσο μεγάλες αλλά και συντονισμένες προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των εργατικών στρωμάτων, αλλά και για τον μετασχηματισμό ολόκληρου του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούσαν. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που σήμανε και το οριστικό αντίο της αυτοκρατορίας των Αψβούργων μετά από 700 ολόκληρα χρόνια, θα φέρει την Αυστρία μπρος σε ένα πρωτόγνωρο για αυτήν σταυροδρόμι. Αυτό της αστικής δημοκρατίας. Ωστόσο, οι συνθήκες για την πρώτη Αυστριακή Δημοκρατία της 12ης Νοεμβρίου του 1918 κάθε άλλο παρά ευνοϊκές ήταν. Η ιτημένη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Αυστρία θα βίωνε και αυτή τις ιμπεριαλιστικές πρακτικές της νικήτριας Αντάντ. Όχι πως αν νικούσε η Αυστρία θα ήταν καλύτερη, ε? Με έκταση μόλις 83.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 6.500.000 κατοίκων, δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την παλιά αυτοκρατορία. Η πρόσβαση στη Μεσόγειο είχε χαθεί οριστικά. Τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα βρίσκονταν στην Τσεχοσλοβακία πλέον. Και οι περισσότερες πλουτοπαραγωγικές βρίσκονταν στα νέα κράτη που είχαν σχηματιστεί μετά το τέλος του πολέμου. Η αγροτική παραγωγή δεν έφτανε να καλύψει ούτε το μισό των αναγκών. Η βιομηχανική δραστηριότητα είχε παγώσει και οι ανάγκες σε πρώτες ύλες ήταν αδύνατο να καλυφθούν. Αποτέλεσμα, η κατάσταση της γενικής υγείας του πληθυσμού να είναι άσχημη. Μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Αυστρίας εισέρχεται στη δική του νέα εποχή. Την εποχή του λεγόμενου Αυστρομαρξισμού. Μια περισσότερο θα λέγαμε ιδεολογική τάση παρά μια συγκροτημένη και συνεκτική θεωρία, κύριοι εκπρόσωποι της οποίας ήταν οι κορυφαίοι βέβαια για την εποχή Μαξ Άντλερ, Καρλ Λόενερ, Ότο Μπάουερ και Ρούντολφ Χίλφερντινγκ. Οι θεωρητικοί αυτοί είχαν ξεκινήσει τις ερευνές τους με πρόθεση να κατανοήσουν τα νέα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο μαρξισμός σε διάφορους τομείς, όπως ο νεοκαντινισμός, η οικονομία της οριακής χρησιμότητας και το εθνικό ζήτημα. Κοινή τους πεποίθηση ήταν ότι η ιδεολογία και οι πολιτιστικές αξίες έπαιζαν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής. Ήταν όλοι τους υποστηρικτές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και μοιράζονταν μια θετική θεώρηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Ότο Μπάουερ, ζητούμενο ήταν η κατάκτηση και όχι η καταστροφή της κρατικής εξουσίας, με στόχο την διασφάλιση και επέκταση των μεταρρυθμίσεων που είχε πετύχει το κίνημα. Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι τη σημερινή μας εκπομπή με το τραγούδι Lieder Arbeit, το τραγούδι της εργασίας. Ένα τραγούδι το οποίο αποτελεί τον ύμνο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Αυστρίας, το οποίο εξακολουθεί να ακούγεται μέχρι και στις μέρες μας στις διάφορες συγκεντρώσεις. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο μακρινό 1868. Ώρα για ένα άλλο τραγούδι, το οποίο μας έρχεται από τη Βιέννη και συγκεκριμένα από χρόνια τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Έχει τίτλο «Dear Arbeiter von Vienne», «Οι εργάτες από τη Βιέννη» δηλαδή, και θυμίζει σε όλους όσοι το γνωρίζουν μια μεγάλη εξέγερσή τους του 1927.
Wir sind der Zukunft, wir treue Kämpfer, wir sind
Την ίδια ώρα, για τους αυστρομαρξιστές, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του Μπάουερ, η δικτατορία του προλεταριάτου νοείται ως η συνέχεια προς τα αριστερά της αστικής δημοκρατίας και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επαναστατική βία και ιδίως την κόκκινη τρομοκρατία, όπως την αποκαλούσε. Και ενώ από τα δυτικά ήταν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που δημιουργούσε τις νέες συνθήκες στην Ευρώπη, από τα ανατολικά, ο άνεμος της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης έφερνε τα δικά του πάνω κάτω. Το 1918 η κατάσταση στην Αυστρία ήταν έντονα επαναστατική. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ρώσικης Οκτωβριανής Επανάστασης, η οποία είχε μόλις τριαμβεύσει, η Αυστριακή Εργατική Τάξη ήθελε επίσης να θέσει ένα τέλος όχι μόνο στον πόλεμο, αλλά και στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και καταπίεση. Το Γενάρη της χρονιάς εκείνης, περισσότερο από 1 εκατομμύριο εργαζομένων συμμετείχαν στο μεγαλύτερο απεργιακό κίνημα της αυστριακής ιστορίας. Αυτή, η απεργία του Γενάρη όπως έμεινε στην ιστορία, ήταν η μεγαλύτερη εξέγερση εργαζομένων στον κόσμο την εποχή εκείνη. Σχηματίστηκαν Σοβιέτ εργατών και στρατιωτών σε όλη τη χώρα, ενώ στο ναυτικό σημειώθηκε ανταρσία στο σημαντικότερο λιμάνι του Κότορ, ενώ υπήρξαν επίσης ανταρσίες σε κάποιες φρουρές στις χερσαίες δυνάμεις. Την άνοιξη του 1919 θα ήταν δυνατή η σύνδεση των Ουγγρικών και Βαβαρικών Σοβιετικών Δημοκρατιών κατά μήκος του Δούναβη. Κάπως έτσι, στις πρώτες δημοτικές μεταπολεμικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Βιέννη στις 4 Μαΐου του 1919, οι σοσιαλδημοκράτες με ποσοστό 54,1% θα κατακτήσουν την απόλυτη πλειοψηφία. Η Αυστριακή πρωτεύουσα γινόταν έτσι η πρώτη πόλη με πληθυσμό άνω του 1 εκατομμυρίου που διοικούνταν από σοσιαλδημοκράτες. Την εποχή εκείνη οφείλουμε να πούμε πως η Βιέννη δεν αποτελούσε ακόμη ξεχωριστό κρατήδιο, αποτελώντας κομμάτι της κάτω Αυστρίας, ενώ η παροχή διευρυμένων αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και η μετατροπή της πόλης σε έναν κόκκινο θύλακα δεν περιλαμβανόταν στις αρχικές προθέσεις των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι μέχρι και το 1920 τάσσονταν υπέρ ενός συγκεντρωτικού κρατικού μοντέλου. Ωστόσο, μετά την απώλεια της εξουσίας σε κεντρικό επίπεδο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα άρχισε να διεκδικεί την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία των κρατηδίων, προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο αρμοδιοτήτων του στη Βιέννη. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που οφείλουμε να τονίσουμε, είχε ήδη υποστηρίξει τον επιθετικό πόλεμο της Αυστρίας και της Γερμανίας το 1914, γινόταν πλέον κυβέρνηση και μέσα από το ρεαλιστικό πρόγραμμά της, που ουδής μπορεί να αμφισβητήσει, οδηγεί από τη μια τις διαμαρτυρίες της εργατικής τάξης σε ελεγχόμενα πλέον κανάλια και από την άλλη κατορθώνει να περιορίσει το μέγεθος του νεοσύστατου τότε Κομμουνιστικού Κόμματος της Αυστρίας, που ιδρύθηκε το Νοέμβρη του 1918. Παράλληλα, έκλεινε τα μάτια σε μια τεράστια απειλή που ερχόταν από το βάθος, παρόμοια με εκείνη που ξεδιπλωνόταν στη γειτονική Γερμανία. Προερχόμενο από τις λεγόμενες ομάδες Λευκής Φρουράς στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, στην Αυστρία σχηματίστηκε το παραστρατιωτικό κίνημα Πατριωτικής Φρουράς. Θεωρούνταν το πρώτο πραγματικό φασιστικό κίνημα στην Αυστρία, αλλά κυρίως ήταν πολύ στενά συνδεδεμένο με το Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα, που τώρα είναι γνωστό ως Λαϊκό Κόμμα. Ο Αυστριακός Φασισμός ή Αυστροφασισμός, όπως ενδεχομένως να τον βρείτε συχνά σε σχετικά βιβλία, ετοιμαζόταν να έρθει στην εξουσία, όχι όμως με τον τρόπο με τον οποίο συνέβη στην περίπτωση της Γερμανίας, της Ιταλίας ή της Ισπανίας, από τα εντός εισαγωγικών κάτω δηλαδή ή από τα έξω, αλλά από τη θέση της ίδιας της κυβέρνησης της χώρας. Οι εργάτες θα ξαναβγούν στους δρόμους το 1927, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, διεκδικώντας μία σειρά από κοινωνικά και θεσμικά αιτήματα. Το Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα όμως έχει διαφορετική αντίληψη. Το 1933 θα γίνει κυβέρνηση με καγκελάριο τον Έγκεμπερ Ντόλφους. Όντας μόλις 40 ετών, ήταν ένα σχετικά άφθαρτο πρόσωπο, το οποίο όμως προερχόμενο από την πατριωτική πτέρυγα του κόμματος, είχε μία αντιφατική άποψη για την δημοκρατία. Ο Ντόλφους θα διαλύσει το κοινοβούλιο και το συνταγματικό δικαστήριο και θα κυβερνήσει μέσω εκτάκτων διαταγμάτων.
Farewell to red Vienna, farewell to your glorious fame, our lips will forever, forever whisper your name. The monarchy fell and Franz Ferdinand shot dead. Then once merry sinister, old Vienna was red. The Red Brigade took coffee houses and the Kaiser Ball. Bell towers for the masses in Karl Marx Hall. In Café Central sat Dr. Freud, pondering dreams of evil and joy, watching chess moves of Leon Trotsky, flogging his rival at Tisch number 3. People laughed at the absurd conclusion. This unlikely Russian might plot a revolution. Vienna was red and from its chains was freed. The Viennese wine dined and danced as they pleased. Lovers cavorted in jaunty frivolity, while hemlines of fräuleins climbed above their knees. Farewell to red Vienna, farewell to your glorious fame. Our lips will forever, forever whisper your name. The amorous glance, the seductive wink, captured in oil by Gustav Klimt. Theaters were packed with operetta goers. The Casanova Club stuffed with flanners and posers. A war to end all wars, Vienna had survived. Bitter winters and all that war had contrived. Bonhomie Genuss, warm and cozy, parent kiss hands of Dom and Chic and Rosie. The empire was a memory, lost cause forlorn. A new era was afoot, old Vienna reborn, but rises from rack and ruin must return soon to the imperialist glory that spells its doom. Farewell to Red Vienna, farewell to your glorious fame. Our lips will forever, forever whisper your name.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στα γεγονότα που θα χαράξουν την ιστορία της κόκκινης Βιέννης του Μεσοπολέμου. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε ξεκινάει και με το στίχο «Αντίο στην κόκκινη Βιέννη». Κατά μεσής της εκπομπής έπεσε, εκεί που τα πράγματα πραγματικά θα αρχίσουν να αλλάζουν και η παλιά κόκκινη Βιέννη θα γίνεται όλο και πιο γκρι. Ένα τραγούδι από τον Τα Φάλκο, ένας ροκαμπυλάς και ο λίγον τι ψυχεδελικός στη μουσική του Φάλκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφασίζει να γράψει ένα τόσο ενδιαφέρον τραγούδι για την κόκκινη Βιέννη με αυτόν τον τίτλο. Ένα τραγούδι στο οποίο υπάρχουν όλοι. Υπάρχουν οι σοσιαλδημοκράτες, υπάρχουν οι προλετάροι, όπως ακούσατε, υπάρχει ο Φρόιντ, υπάρχει η αριστοκρατία της εποχής, υπάρχουν και αυτοί που έρχονται από το βάθος της ιστορίας. Η διάλυση του Κοινοβουλίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου από την κυβέρνηση του Ντόλφους, που όπως είπαμε κυβερνούσε μέσω έκτακτων διαταγμάτων, ήταν μια συνταγματική παραβίαση και σήμανε το τέλος της Αυστρίας ως δημοκρατικού κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα απαγορεύτηκε επίσης, όπως απαγορεύτηκε και η Δημοκρατική Δύναμη Προστασίας, η στρατιωτική οργάνωση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που απαρτιζόταν από 80.000 μέλη, ενώ η Κομμουνιστική Ένωση Νεολαίας ήταν παράνομη εδώ και καιρό. Αλλά στην Κόκκινη Βιέννη οι Σοσιαλδημοκράτες παρέμεναν στην τοπική εξουσία. Οι χριστιανοκοινωνιστές και οι φασίστες πατριωτικοί φρουροί ήθελαν φυσικά όλη την εξουσία στα χέρια τους και για το λόγο αυτό συνέχισαν να παρενοχλούν, να προκαλούν και να αφοπλίζουν τις διάφορες οργανώσεις του εργατικού κινήματος. Η σπίθα που άναψε την πυρκαγιά μιας πολύ μεγάλης σύγκρουσης ήταν ένα γεγονός που μόλις προαναφέραμε, δηλαδή η απόφαση απαγόρευσης του Συνδέσμου Προστασίας του ένοπλου βραχίωνα του Αυστριακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που για πολλές δεκαετίες είχε σημαντική επιρροή στη χώρα. Η κρατική αστυνομία συλλαμβάνει ηγετικά στελέχη της οργάνωσης και διεξάγει έρευνες σε χώρους συγκέντρωσης εργατών. Την ημέρα εκείνη, ο υπεύθυνος του συνδέσμου, Ρίχαρντ Μπέρν Άσεκ, στέλνει τηλεγράφημα στην ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στη Βιέννη, διακηρύζοντας την πρόθεση της οργάνωσης για ένοπλη αντίσταση σε περίπτωση που οι στρατιωτικές δυνάμεις ή οι πολιτοφυλακές επιχειρούσαν να εισβάλλουν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος. Η στιγμή είναι κρίσιμη και κρίσιμη θα είναι και οποιαδήποτε απόφαση. Η δημοκρατία στην Αυστρία έχει καταληθεί. Τάγματα εφόδου κινούνται σε όλη τη χώρα, χτυπώντας κατά το δοκούν, ξεκαθαρίζοντας με τον πιο σκληρό τρόπο πως ο φασισμός είναι εδώ. Σε εκείνη την εξαιρετικά κρίσιμη για την Αυστρία, αλλά ενδεχομένως και για την Ευρώπη στιγμή, η ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος υπό τον Ότο Μπάουερ κάνει αυτό που δυστυχώς όλες οι σοσιαλδημοκρατίες έκαναν, όπως έδειξε η ίδια ιστορία και όχι όπως λέμε εμείς. Δείχνει διστακτική στάση, καλώντας τα μέλη σε αυτοσυγκράτηση μέχρι νεοτέρας. Η συνθηματική διατύπωση του τηλεγραφήματος της ηγεσίας προς τα μέλη πέρασε στην ιστορία και σας το διαβάζω αυτολεξί. Η κατάσταση του θείου Ότο και της θείας θα αποφασιστεί αύριο. Οι γιατροί συμβουλεύουν να περιμένουμε, να μην επιχειρήσουμε τίποτε για την ώρα. Η κατάσταση της θείας είναι σχεδόν απελπιστική. Αναβάλλεται για αυτό την εγχείρηση μέχρι το ιατρικό συμβούλιο τη Δευτέρα. Ακόμη και σε αυτήν την τραγική, θα λέγαμε, κατάσταση, η ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνέχιζε να βασίζεται σε μια διαπραγματευτική λύση με τους φασίστες. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στη βάση του κόμματος και της δημοκρατικής δύναμης προστασίας, οι εργάτες ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος, που δεν είχε και τη μεγαλύτερη επιρροή, και να διεξάγουν σκληρή πάλι ενάντια στο φασισμό. Και έτσι, στις 12 Φεβρουαρίου του 1934, μια ομάδα οπλισμένων εργαζομένων, όχι περισσότερα από 30, στο Λίτζ της Άνω Αυστρίας, ήταν η πρώτη που αναλαμβάνει δράση ενάντια στις επιθυμίες που είχε εκφράσει η ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατίας, που είχε προδώσει τα δικά της παιδιά. Όταν οι μονάδες της αστυνομίας και των παρακρατικών δυνάμεων της λεγόμενης πατριωτικής φρουράς έφτασαν στις εγκαταστάσεις του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος στο Λίτς νωρίς το πρωί για να πραγματοποιήσουν έρευνα για όπλα, οι εργάτες είχαν ήδη ταμπουρωθεί στο κτίριο και άνοιξαν πυρ. Οι φασίστες, οι οποίοι στηρίζονταν από το στρατό, κατά τη διάρκεια της ημέρας πολιόρκησαν χωρίς έλεος το κτίριο. Το βομβάρδισαν με εκτοξευθές χειροβομβίδων και το πυροβολούσαν έτοιμοι για επίθεση, μέχρι να μπορέσουν να το καταλάβουν διάδρομο το διάδρομο, σκάλα τη σκάλα, δωμάτιο το δωμάτιο. Τα άλλα πεδία μάχης στην πόλη του Λίτσι, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, επίσης απομονώθηκαν και οι μαχητές εργάτες δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον, ή και αν το έκαναν, το έκαναν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτό ήταν κάτι παρόμοιο με αυτό που θα συνέβαινε σχεδόν παντού σε όλα τα πεδία μάχης της Αυστρίας. Οι ειδήσεις για το ξέσπασμα των αγώνων στο Λίτς έφτασαν σύντομα στις υπόλοιπες πόλεις της χώρας και κυρίως στη Βιέννη. Η ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος δηλώνει έκπληκτη και στην ουσία εμφανίζεται ανίκανη να ενεργήσει. Καλεί απρόθυμα σε γενική απεργία και διακηρύσει να επιτραπούν τα ένοπλα αμυντικά μέτρα. Προσέξτε το αυτό. Βάσει οδηγιών, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε μόνο να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους με τη δύναμη όπλων αν είχαν δεχθεί επίθεση, αλλά δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να προβούν σε επιθετικές ενέργειες. Η διεθνής βρισκόταν σε κίνδυνο. Με το τραγούδι που μόλις πριν από λίγο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, γνωστό στους περισσότερους, τη Διεθνή, τον ύμνο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, με αυτό λοιπόν στα χείλη, στα στήθη, χιλιάδες εργάτες, μέλη της Δημοκρατικής Δύναμης Προστασίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, αλλά και οι κομμουνιστές, οι οποίοι είχαν νωρίτερα εκδιωχθεί από την Δημοκρατική Δύναμη το 1927, αλλά υποστήριζαν ανιδιωτελώς και άνευ όρων την εξέγερση εκείνη, δεν ενδιαφέρονται πλέον για τα γραφόμενα και λεγόμενα της ηγεσίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Συγκεντρώνονται στα συμφωνημένα σημεία συνάντησης και συγκεκριμένα στις δημοτικές επιχειρήσεις και απαιτούν την παράδοση του κρυμμένου οπλισμού με στόχο να αντισταθούν. Δυστυχώς, στα περισσότερα εκείνα σημεία παρεμποδίζονται από τους ίδιους τους κορυφαίους σοσιαλδημοκράτες αξιωματούχους, οι οποίοι στη συνέχεια κρύφτηκαν, παραδόθηκαν στην αστυνομία και ορισμένοι έφτασαν μέχρι και σε ανοιχτή προδοσία των πρώην συντρόφων τους. Κάποιοι βέβαια είχαν συλληφθεί από το προηγούμενο βράδυ, καθώς η ασφάλεια είχε ενημερώσει εκ των προτένων την κυβέρνηση για την προγραμματισμένη εξέγερση. Ως αποτέλεσμα, οι μάχες του προλεταριάτου έπρεπε να δοθεί χωρίς πραγματικό κεντρικό έλεγχο. Με απομονωμένα μεταξύ τους πεδία μάχης, με φτωχά και ανεπαρκή όπλα και κυρίως χωρίς μια στρατηγική πραγματικής εξέγερσης, η οποία φυσικά θα απαιτούσε μια επίθεση εναντίον του κέντρου της πόλης, των κυβερνητικών κτηρίων, των στρατιωτικών βάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οπλοστασίων, των αποθηκών όπλων και των υποδομών. Σχεδόν παντού στις εργατικές συνοικίες της Βιέννης, οι μαχητές εργάτες υπερασπίστηκαν μόνο τα δικά τους κτίρια, ταμπουρώθηκαν θα λέγαμε στα κτίρια της οργάνωσης, αλλά και στους δημοτικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, ήταν σχετικά εύκολο για τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ημέρας έλαβαν στήριξη από τα τεθωρακισμένα οχήματα και το πυροβολικό του στρατού, να διαλύσουν τις μεμονωμένες φωλιές αντίστασης, να ρίξουν καπνογόνα και να τις καταλάβουν τη μία μετά την άλλη. Μόνο σε ορισμένες περιοχές της Βιέννης, μεταξύ των οποίων το Floridsdorf, το Meidling και εν μέρει το Otakring, σημειώθηκε ένας πραγματικός πόλεμος στους δρόμους, με μάχες από σπίτι σε σπίτι, σώμα με σώμα. Έγιναν επιθετικές ενέργειες, έγιναν επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, καταστροφές στις σιδηροδρομικές γραμμές, για να μην μπορούν να μετακινηθούν στρατιώτες. Αλλά η υπεροχή του στρατού, της αστυνομίας και της παραστρατιωτικής πατριωτικής φρουράς ήταν συντριπτική παντού. Ήδη από τη δεύτερη μέρα, παρά τις εναπομείνασες ομάδες αντίστασης, η κυβέρνηση είχε επανακτήσει τον έλεγχο σχεδόν παντού στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Εκτός της Βιέννης, οι εργάτες σε μεγάλες πόλεις και βιομηχανικές περιοχές επιχείρησαν επίσης εξεγέρσεις, απελπισμένες όμως. Στο Μπρουκ Αϊντερμιούρ, μια πόλη στην Άνω Στηρία, οι εργάτες οπλισμένοι με δύναμη μεγαλύτερη των 400 ανδρών απέκτησαν ακόμη και τον πλήρη έλεγχο πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν στα βουνά εξαιτίας του στρατού που πλησίαζε. Αλλά επίσης, για παράδειγμα, στο Γκράτς, στο Wiener Neustadt, στο Σανκτ Πούλτεν, στο Στέιρ, ακόμη και στο Τιρόλο, στις βιομηχανικές περιοχές ανατολικά του Ίνσμπρουκ, σημειώθηκαν ένοπλες συγκρούσεις, σύντομες διαμαρτυρίες από τους αγωνιζόμενους εργάτες, αλλά τελικά παντού ιτήθηκαν. Η απόπειρα εξέγερσης ήταν ηρωική, αλλά ήταν καταδικασμένη σε αποτυχία από την αρχή, λόγω της κατωτερότητας των όπλων, της λαθεμένης αμυντικής στρατηγικής και βέβαια της έλλειψης υποστήριξης και προδοσίας από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Έλειψε η συντροφικότητα σε εκείνη την εξέγερση, φίλες και φίλοι. Το τραγούδι της συντροφικότητας θα ακούσουμε. Ernst Busch, Solidaritätslied του 1931.
Solidaritätslied.
Vorwärts und nicht vergessen.
Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass jetzt die eure werde und die große Näherin.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und mein Essen, vorwärts, nicht vergessen, die
Weißer, brauner, gelber, endet ihre schlechte Reihen. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und mein Essen, vorwärts, nicht vergessen.
Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stichle seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen.
Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren.
Vorwärts und nie vergessen, worin unsere Stärke besteht. Mein Hunger und mein Essen, vorwärts, nicht vergessen.
Einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei.
Vorwärts und nie vergessen, die Frage an jeden gestellt. Willst du Hunger oder Essen? Wessen Morgen ist der Morgen? Wessen Welt ist die Welt?
Οι μάχες του Φλεβάρι κόστησαν στο εργατικό κίνημα στην Αυστρία 200 ανθρώπινες ζωές και σχεδόν διπλάσιους τραυματίες. Κατά τη διάρκεια και μετά από τις μάχες, σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο, πάρθηκαν 24 ποινές εκτέλεσης εναντίον μελών της δημοκρατικής δύναμης. Χιλιάδες μαχητές του Φλεβάρι, συνδικαλιστές, εργάτες συνελήφθησαν και περίπου 1.200 στάλθηκαν στις φυλακές. Όλα ήταν έτοιμα και το χαλί, όπως θα συμβεί και στη Βαϊμάρη, το είχε στρώσει η σοσιαλδημοκρατία με την προδοτική της στάση. Το Μάρτιο του 1938 η γερμανική Wehrmacht προσαρτά την Αυστρία χωρίς να συναντήσει καμία αντίσταση. Παρ' όλα αυτά οι αυστριακοί εργάτες, οι κομμουνιστές, οι τίμοι σοσιαλδημοκράτες της βάσης θα γράψουν ιστορία και θα γίνουν οι πρώτοι στην Ευρώπη που χτυπήθηκαν με το φασισμό με τα όπλα στα χέρια. Και παρά την ήττα της, η κόκκινη Βιέννη θα κατέχει για πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου. Δημιούργησε μια πρώιμη μορφή κοινωνικού κράτους, όπως αυτό θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα κατακόκκινα κτίρια της, κανένα από τα οποία δεν έχει μέχρι και σήμερα κατεδαφιστεί, συνεχίζουν μέχρι και στις μέρες μας να παρέχουν στέγη σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Αυστριακός Hans Eisler θα ανταμώσει με τον μεγάλο Bertolt Brecht στα χρόνια της φωτιάς και θα γράψουν μαζί το Einheitsfrontlied, το τραγούδι του ενωτικού μετόπου, ένα τραγούδι που έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Τραγούδι της ενότητας, το ξέρουμε εμείς εδώ. Με αυτό σας αποχαιρετούμε.
Bye.